Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Parlament schválil novelu, ktorá umožní podnikom kompenzovať vysoké ceny energií. Rusko tvrdí, že začalo odsun svojich jednotiek z ukrajinského mesta Cherson. Viaceré organizácie vyzývajú premiéra, aby odmietol usmernenia týkajúce sa zmeny pohlavia. Vysielame Infolumen. Zo štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Kontroly na slovensko-českých hraniciach sú drahé a nemajú žiadny efekt, povedal to policajný prezident Štefan Hamran počas návštevy stanového mestečka v Kútoch v okrese Senica. Českí policajti zadržali viac ako 8000 migrantov, na Slovensko vrátili 2800. Tu však neostávajú a podľa Hamrana sa zrejme opäť dostávajú do Česka, pretože v Rakúsku počet migrantov klesá.
Ja dnes tvrdím ako policajný prezident Slovenskej republiky, že nemáme žiadny iný manevrací priestor, ako uzatvoriť vonkajšie hranice, čo si myslím, že každý človek, ktorý používa zdravý sedliacky rozum, pochopí. Každý migrant, ktorý sa dostane na teritorium Schengenu, je už tu. Je nevyhostiteľný a budeme si ich navzájom odovzdávať. Skôr či neskôr sa do toho Nemecka dostanú. To je zdravý sedliacky rozum.
Štefan Hamran dodal, že s ostatnými policajnými prezidentmi sa zhodli a navrhnú tri riešenia.
Za prvé posilniť už spomínanú ochranu vonkajšej hranice, ale že masívne. Nie len tieto tri krajiny. Celá Európska únia sa tomu musí postaviť čelom a začať spoločne riešiť tento problém na vonkajších hraniciach a poskytovať serióznu pomoc tým krajinám na vonkajšej hranici, ktorých sa vykonávajú kontroly. Druhé opatrenie je posilniť tzv. Spoločné hliadky na teritóriu Maďarska, pretože tam vieme zachytiť tých, ktorým sa podarí dostať cez tú srbsko-maďarskú štátnu hranicu a vieme ich spoločne eskortovať naspäť mimo priestoru šengenského. A tretie opatrenie, aby sme konečne zapriahli Frontex, keď za to my všetci platíme viac ako 600 miliónov ročne, aby sa niekde nevyvalovali, ale aby boli tam, kde podľa nás majú byť a dlhé roky čelia kritike a to sú vonkajšie hranice šengenského priestoru.
Riaditeľ migračného úradu ministerstva vnútra Jan Orlovský doplnil, že Slovensko je len tranzitnou krajinou, ale máme povinnosť sa o migrantov postarať.
Nežiadajú zatiaľ za ten mesiac, čo sme tu. Migračný úrad nedostal ani jednu žiadosť o azyl, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
Profesor Vladimír Krčméry z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety si myslí, že migračná situácia by sa mohla za 2 až 3 týždne upokojiť. V zime sa do Európy podľa neho vydá menej migrantov.
To ustane, že títo vyrazili koncom augusta, začiatkom septembra, teraz začiatok novembra. Oni išli preto, lebo cez more, ktoré je stále studenšie, sa už nebude dať ísť. To znamená, počítam, že tento tábor tu ešte bude týždeň, dva, najviac tri a nebude ho treba vôbec zatvárať, on sa sám zavere, lebo oni prestanú chodiť. Oni logicky prestanú, lebo my sa ich pýtame, koľko to trvá cez ktorej krajiny, lebo keď sa ich to neopýtate, tak neviete, aké infekcie môžu mať. Musíte sa ich opýtať. Hej, my to samozrejme nehovoríme ďalej, ale ak to počítate, tak môj odhad je, že za 2 týždne už tu nebude ani jeden migrant.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by chcel požiadavky Lekárskeho odborového združenia uzavrieť na budúci týždeň. So šéfom lekárskych odborárov Petrom Vysolajským sa stretne v pondelok. Očakáva od neho výhrady ku konkrétnym bodom memoranda, keďže doteraz dostali k nemu len všeobecnú odpoveď. O memorande je ochotný diskutovať.
Takže verím tomu, že do pondelka dostaneme konkrétne výhrady ku konkrétnym bodom, akým spôsobom to memorandum má vyzerať. Samozrejme, sme pripravení o tom diskutovať. Pred chvíľou som hovoril aj z kanceláriou pána premiéra. Takisto je pripravený sa stretnúť, pokiaľ uvidíme konkrétne návrhy. My sa snažíme takisto pripraviť nejaké variantné riešenia, hlavne čo sa týka platov, ale ako som už povedal, bude záležať od možnosti rozpočtu a stanoviska ministerstva financií.
Šéf rezortu zdravotníctva verí, že v prípade platov dôjde k dohode, pretože Peter Vysolajský bol o nich rokovať s ministrom financií Igorom Matovičom. Ak by k dohode z LOZ nedošlo a lekári by výpovede podali, minister ubezpečil, že urgentná zdravotná starostlivosť fungovať bude. Rezort zdravotníctva môže vyhlásiť aj hospodársku mobilizáciu, čím by zabránil lekárom odísť.
No, tak je to samozrejme z možností, ale ja by som k nej nerad pristupoval, lebo videli sme, aký bol jej efekt pri covide. To znamená, hospodárska mobilizácia alebo teda vyhlásenie núdzového stavu teoreticky môže štát nariadiť prácu a zrušiť výpovede, ale že tých možností je tak veľa, ako sa tomu vyhnúť, takže nechceme ísť týmto silovým smerom, radi by sme sa dohodli predtým.
Lekárske odborové združenie tento týždeň informovalo, že návrh memoranda od ministerstva zdravotníctva obsahuje len vágne sľuby a nerieši ich 8 požiadaviek. Materiál podľa Petra Vysolajského vládu k ničomu nezavezuje a nesvedčí o snahe dohodnúť sa.
Žiaľ, musíme povedať, že toto memorandum obsahuje iba vágne sľuby do budúcnosti a nerieši alebo nespomína ani 8 našich požiadaviek. Bohužiaľ aj tieto sľuby, ktoré sú v danom dokumente, nie sú ničím konkrétnym a my naozaj nerozumieme podceňovaniu situácie zo strany vlády.
Krátko z domova. Parlament schválil novelu, ktorá umožní podnikom kompenzovať vysoké ceny energií. Záboli takmer všetci prítomní poslanci. Vláda počíta s cenovými stropmi, pričom podnikom plánuje uhradiť väčšinu rozdielu, ak budú energie drahšie. Prvýkrát od roku 2014 klesol podiel ľudí s priaznivým postojom k nežnej revolúcii pod 50%. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre Inštitút pre verejné otázky. Prevažne priaznivo ju vníma 48% Slovákov, rovnako kladne ako záporne 29% a negatívne 15%. Najkritickejší sú voliči Smeru. Polícia nezistila odpočúvanie bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Trestné stíhanie v prípade prerušila v auguste 2020. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková. O nájdení odpočúvacieho zariadenia v kancelárii hovoril Marek Krajčí v tohto týždňovom rozhovore pre denník Štandard. Extrémista, ktorý na internete vystupoval pod prezývkou Slovak Bro, ide na 6 rokov do väzenia, píše o tom web aktuality.sk. S prokurátorom sa dohodol na vine a treste. Špecializovaný trestný súd to schválil. 22-ročného Slováka obvinil z účasti na terorizme, zo šírenia extrémistických materiálov či popierania holokaustu. Prostredníctvom viac ako 1200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 158 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 431 pacientov.
Z cirkvi.
Bratislavská arcidiecéza začala pri príležitosti sviatku svojho patróna, svätého biskupa Martina Stúr, sláviť včera svetomartinské trojdnie. Prvú svätú omšu slúžil v katedrále svätého Martina bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Bol tam aj Ľudovít Malík.
Svetomartinské tríduum má každoročne bohatý duchovný program a inak tomu nebude ani tento rok. V stredu začalo prvou svetou omšou, na ktorej všetkých privítal hlavný celebrant, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Som rád, že ste prijali pozvanie na svetú omšu, ktorou otvárame tríduum úcty k patrónovi našej katedrály a našej bratislavskej arcidiecézy svätému Martinovi. Vždy chceme znova a znova pozerať aj na svätého Martina a zisťovať a posilňovať, čo to znamená žiť ako dôstojný človek, muž a žena podľa Božej vôle.
Kazateľom na svätej omši bol kapucín Ján Otruba, ktorý ponúkol veriacim zamyslenie nad témou počúvania Božieho hlasu, ktorý zaznieva v našom vnútri. A pomohol si príkladom svätého Martina, ktorý sa podelil o svoj plášť so žobrákom, čo bolo výsledkom načúvania Božiemu hlasu.
Vieme si predstaviť, ako zastaví koňa, koň chvíľu prešlapuje, je to nie auto, ktoré zabrzdí, a Martin chvíľu váha na tom koni, ale pretože už je naučený počúvať Boha, už je naučený byť v tom kontakte s Božím duchom, aj keď to možno tak nepomenuje ako my, ale už je s Pánom blízko a potom robí teda tento skutok milosrdenstva. Určite netušil, že tým sa preslávi, on to robil jednoducho z lásky.
Sväté omše trojdnie pokračujú vo štvrtok a piatok a kazateľmi budú Pavol Mikula a Juraj Vitek. Triduum vyvrcholí cez víkend. V sobotu bude svätá omša pre deti spojená so svetomartinským sprievodom ulicami Bratislavy a nedeľná svätá omša bude v bratislavskej arcidiecéze spojená so svetomartinskou zbierkou.
Desiatky organizácií sa obrátili na premiéra Eduarda Hegera a poslali mu otvorený list. Vyzývajú ho v ňom, aby odmietol a zrušil dva dokumenty pripravené pod gesciou ministerstva zdravotníctva a ministra Vladimíra Lengvarského. Ide o dokumenty týkajúce sa transsexuality a zmeny pohlavia. Viac v príspevku Petra Štancela.
Minister Lengvarský na jar tohto roku prijal odborné usmernenie na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti k zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike. Po tlaku zo strany poslaneckého klubu Oľano pozastavil účinnosť tohto nariadenia. Nariadenie sa týka zavádzania jednosmerných a jednostranných medicínskych postupov pri liečbe osôb s transsexualizmom, vysvetľuje Tomáš Kováčik, predseda Asociácie za život a rodinu.
Svetová zdravotnícka organizácia WHO v medzinárodnej klasifikácii chorôb číslo 10, ktorá sa spomína aj v spomínanom usmernení v kapitole 5 Duševné poruchy a poruchy správania v časti Porucha pohlavnej identity, uvádza transsexualizmus ako poruchu s kódom diagnózy F64.0.
Podľa Patrika Danišku z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku by prijatie nových štandardných postupov malo zásadný vplyv na prax lekárov.
Pretože ich nútia k tomu, aby utvrdzovali svojich pacientov, osoby s poruchou pohlavnej identity, v tom cieli zmeniť pohlavie, podstúpiť tranzíciu, to znamená nejakú sociálnu tranzíciu, ale aj následne chemickú a chirurgickú tranzíciu.
Okrem lekárov by sa prijatie usmernenia dotklo pacientov, ktorí by prejavili záujem o liečbu transsexualizmu.
To by samozrejme malo negatívny dopad aj na samotných pacientov, ktorým by bolo znemožnené, aby takúto terapiu oficiálne na Slovensku dostali. Tým pádom by bolo aj pošľapané ich právo na nejakú zdravotnú starostlivosť, ktorá by im pomohla zbaviť sa poruchy pohlavnej identity alebo zmierniť tie negatívne dopady.
Zástupcovia 50 organizácií preto v otvorenom liste žiadajú premiéra Eduarda Hegera, aby zastavil zavedenie nových medicínskych postupov. Okrem toho tiež žiadajú premiéra, aby sa zasadil za zákon, ktorý zabezpečí trvalú pravdivosť dokladov občanov Slovenskej republiky s ohľadom na ich biologické pohlavie, ktoré nebude možné zmeniť ani administratívnym úkonom, ani medicínskym zákrokom.
Poslucháči Rádia Lumen si dnes pripomenuli osobnosť kňaza Ladislava Vrábela, ktorý rozbiehal väzenskú pastoráciu na Slovensku. Do večnosti odišiel presne pred rokom. Viac povie Pavol Jurčaga.
Výročnú svätú omšu celebroval v Banskobystrickej katedrále v priamom prenose Rádia Lumen jeden z jeho duchovných synov Juraj Sedláček, ktorý pôsobí ako správca Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne. V homílii pripomenul, že Ladislav Vrábel stojí za viac ako 55 duchovnými kňazskými povolaniami.
Nebol to nejaký neurotický altruizmus, že na chvíľu robme niečo dobré, aby sme utišili výčitky svedomia, ktoré možno máme. On to mal v sebe znútornené, ako niečo vliate. A to si tak porozme ako takú inšpiráciu aj pri tejto svätej omši, ktorej ďakujeme aj za dar jeho života a prosíme o spásu jeho duše.
Na svätej omši boli prítomní aj väzenský duchovný Tomáš Metil, väzenský kaplán Banská Bystrica Kráľová a Luboš Kaščák, väzenský duchovný Banská Bystrica Mesto, ktorí pre Rádio Lumenu viedli.
Zvlášť, čo je možno dôležité, je to, že jeho jednoduchosť, obetavosť a naozaj zapálenie pre Krista, to bolo fantastické.
Osobný príklad Ladislava Vrábela, keď som nastúpil 2006, tak sme spolu vlastne aj vykonali duchovnú činnosť a predovšetkým jeho príklad, predovšetkým humoru aj v tých ťažkých podmienkach, zvlášť aj väzňov, ale aj niekedy aj nevždy prístup príslušníkov, tak vždy každú vec vedel otočiť humorom, ale vždy s takým duchovným odkazom.
Na záver svätej omše sa prítomným poďakoval Peter staroštík, dekan Banskobystrickej katedrály.
Takisto chcem poďakovať aj ďalším bratom, ktorí sa venujú špeciálnej pastorácii a chcem vám, bratia, všetkým popriať, aby Božia milosť a Duch Svätý vás neustále viedol vo vašej službe, tak ako to bolo aj v prípade otca Ladislava Vrábela.
Život a dielo kňaza Ladislava Vrábela si pripomenuli dnes popoludní aj veriaci v jeho rodisku v Ladcoch.
Emeritný pápež Benedikt XVI prijal kievského arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi informovala Benedikta XVI o zložitej humanitárnej situácii na Ukrajine. 95-ročný emeritný pápež povedal, že pozorne sleduje situáciu a naďalej sa modlí za mier na Ukrajine. Benedikt XVI vymenoval Ševčuka za biskupa v roku 2009 a o dva roky neskôr potvrdil jeho zvolenie za hlavného arcibiskupa kievsko-halického a metropolitného arcibiskupa kievského. Arcibiskup Ševčuk je v Ríme od začiatku týždňa. V pondelok sa stretol aj s pápežom Františkom.
Správy zo sveta.
Ruské ministerstvo obrany dnes deklarovalo, že ruské jednotky začali ustupovať z ukrajinského mesta Cherson. Podľa ruského ministerstva ide o manéver. Ukrajinské úrady zatiaľ na vyhlásenie velenia ruského reagujú zdržanlivo. Aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg čaká na to, ako sa prejaví stiahnutie ruských jednotiek z mesta Cherson na juhu Ukrajiny. Ak sa tento odsun potvrdí, bude to podľa Stoltenberga ďalšie víťazstvo pre Ukrajinu. Situáciu sleduje Alžbeta Pavlíková.
Ruský minister obrany Sergej Šojgu nariadil včera stiahnutie ruských jednotiek z Chersonu, okupovaného od prvých dní invázie. Takýto rozkaz vydal po vypočutí si správy veliteľa spoločnej skupiny ruských jednotiek na Ukrajine Sergeja Surovikina. Ruské jednotky sa podľa nariadenia majú presunúť na ľavý breh rieky Dnieper. Podľa agentúry AFP sa odsun ruských vojakov začal deň po tomto oznámení. Hoci by išlo o veľký úspech ukrajinských síl, ktoré v tejto oblasti začali v lete protiofenzívu, ukrajinskí činitelia sú opatrní a varujú pred možnými nástrahami. Rusko presun zdôvodňuje okrem iného ochranou civilistov. Poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoliak uviedol, že Rusko chcelo zmeniť Cherson na mesto smrti. Ruská armáda tam podľa neho zamínovala všetko, čo mohla, od bytov až po kanalizáciu a teraz má v pláne ostreľovať mesto z druhého brehu rieky Dnipro. Znovu získanie Chersonu sa od začiatku okupácie stalo jedným z hlavných vojenských a politických cieľov Ukrajiny. Tá za posledných 24 hodín postúpila v chersonskej oblasti v dvoch smeroch o 7 kilometrov a oslobodila 12 sídiel. Oznámil to vrchný veliteľ armády generál Valery Zalužný. Pripomenul, že podobným prejavom dobrej vôle, teda ústupu zo strany Ruska v kievskej či charkovskej oblasti alebo na Haďom ostrove v Čiernom mori, tiež predchádzala tvrdá práca ukrajinských vojakov.
O väčšine v oboch komorách kongresu USA stále nie je rozhodnuté. Hoci demokrati výrazne obmedzili očakávané straty, republikáni ešte majú šancu získať kontrolu nad snemovňou reprezentantov i senátom. O jednom senátorovi za štát Georgia sa však rozhodne až v decembri. Pokračuje Jana Ondrejková.
Výsledky volieb do amerického kongresu naznačujú, že demokrati mali silnú moc. Uviedol to americký prezident Joe Biden vo svojom prvom príhovore od uzatvorenia volebných miestností v USA. A počas príhovoru poukázal na to, že médiá a odborníci predpovedali, že prevažnú kontrolu nad oboma komorami kongresu získajú republikáni. To sa však nestalo. Biden pritom uznal, že Američania sú zrejme nespokojní so smerovaním svojej krajiny. Zároveň poukázal na kroky, ktoré ako prezident prijal pri zvládaní pandémie koronavírusu, pri obnovovaní infraštruktúry v Spojených štátoch či pri boji s infláciou a uviedol, že nepristúpi k žiadnej výraznej zmene. Vzhľadom na prerozdelenie síl vo vláde, ktorému po voľbách do kongresu zrejme vo Washingtone príde, Biden uviedol, že je pripravený spolupracovať s republikánmi. Bývalý americký prezident Donald Trump naopak údajne zúril pri sledovaní výsledkov volieb do kongresu. S odvolaním sa na jedného Trumpovho poradcu, ktorý je v kontakte s najbližším ex-prezidentovým okolím, o tom informovala stanica CNN. Ex-prezident tesne pred voľbami ohlásil, že vystúpi 15. novembra s významným oznámením. Podľa poradcu tento plán zrejme nezmení, pretože odklad by bol ponižujúci. V tejto veci ale podľa tohto zdroja panujú stále nejasnosti.
Radikalizácii mladých ľudí na internete sa dá predchádzať zvýšenou medzinárodnou spoluprácou. Zdôraznili to premiér Eduard Heger a fínska premiérka Sanna Marinová po stretnutí v Helsinkách. Premiéri hovorili aj o dôsledkoch ruskej invázie na Ukrajinu. Obaja sa zhodli, že je potrebné pomôcť Ukrajine prekonať zimu v týchto ťažkých časoch a aj neskôr jej pomôcť v rámci rekonštrukcie krajiny.
Zavedieme nový systém školenia pracovníkov a zároveň výrazne posilníme spoluprácu Ministerstva hospodárstva a finančnej správe práve v tejto oblasti.
Sana Marinová poďakovala Slovensku za to, že promptne ratifikovalo prístupové protokoly Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie.
Žijeme v okolnostiach, ktorých žijeme. My máme za suseda Ukrajinu, ktorá bola agresívne a brutálnym spôsobom napadnutá Ruskou federáciou, čo v konečnom dôsledku podnietilo aj Fínsko a Švédsko, aby sa stali členmi NATO. Takže ja som vyjadril plnú podporu Fínsku pri ich členstve do NATO. Informoval som aj fínsku premiérku, aj fínskeho prezidenta, že som komunikoval aj s Viktorom Orbánom, kedy budú vlastne ratifikovať ich členstvo.
Ďalšou témou stretnutia bola aj atomová energia. Podľa premiéra Hegera sa Slovensko čoraz viac spolieha na jadrovú energiu a spúšťa nový reaktor v atomovej elektrárni v Mochovciach. Problémom však podľa neho je, že jadrové palivo sa na Slovensko dováža výlučne z Ruska, čo ohrozuje slovenskú bezpečnostnú situáciu.
Opäť je to dnes už aj bezpečnostná otázka z hľadiska diverzifikácia zabezpečenia nového paliva. Aj tuto máme spoločný prienik, pretože aj Fínsko, aj Slovensko sú krajiny, kde jadrová energetika tvorí význačný podiel tvorby elektrickej energie. A taktiež oni majú reaktory, ako aj my máme reaktory, ktoré sú závislé na ruskom palive. Takže spolupracujeme na tom, aby sme získali spoločnú alternatívu, keďže je to spojené s vývojom.
Eduard Heger hovoril aj o ambícii zvýšiť výdavky na školstvo, ktoré sú potrebné na zlepšenie kvality vzdelávania. Fínskym školským systémom sa chce nielen inšpirovať, ale s ním aj aktívne spolupracovať pri príprave nového slovenského školského kurikula.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty sa rozhodli, že Ukrajine neposkytnú moderné útočné bezpilotné lietadlá Grey Eagle, hoci ich o to opakovane žiadali Kyjev aj časť členov amerického kongresu. Podľa denníka Wall Street Journal sa Pentagon postavil proti týmto zásielkám, lebo sa obával, že by mohli eskalovať konflikt a vyslať Moskve signál, že Spojené štáty poskytnú Ukrajine zbrane schopné zasiahnuť na území Ruska. Na vzťahy amerického podnikateľa a miliardára Ilona Muska s inými krajinami sa oplatí pozrieť bližšie. Vyhlásil to americký prezident Joe Biden. Zároveň upozornil, že takto nechce naznačiť, že by Musk robil niečo nevhodné. Biden takto reagoval na otázku novinárov, či si myslí, že Musk predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. Čínsky prezident Xi Jinping nariadil armáde, aby všetko svoje úsilie zamerala na boj a prípravu na vojnu. Uviedol tiež, že Čína sa v súvislosti s Tajvanom nachádza v nestabilnej a neistej situácii. Litva kúpi od USA 8 salvových raketometov HIMARS za takmer 500 miliardy eur. Dodať by ich mali v rokoch 2025 a 2026. Systémy, ktoré sa osvedčili na Ukrajine, plánujú kúpiť aj Lotyšsko a Estonsko. Poslanci Európskeho parlamentu v Bruseli schválili zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach medzi šengenským priestorom a Chorvátskom. Europarlament tým odobril, aby sa Chorvátsko stalo plnoplatným členom šengenského priestoru. Počet podvyživených detí v Sýrii sa v dôsledku konfliktu zvýšil za posledného pol roka o 150%. OSN odhaduje, že až 90% z 18 miliónov obyvateľov krajiny žije pod hranicou chudoby. Záchrannej lodi Ocean Viking s vyše 200 migrantmi na palube povolia zakotviť v prístave Toulon na juhu Francúzska. Oznámil to francúzsky minister vnútra. Správanie Talianska, ktoré tomuto plavidlo neumožnilo zakotviť na Sicílii, zároveň označil za nepochopiteľné.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti nastúpili dnes na svoj prvý zápas na nemeckom pohári. Na začiatku tretej tretiny prehrávajú s Rakúskom 1-2. Slovenský hokejista Pavol Regenda si otvoril strelecký účet v zámorskej NHL. 22-ročný útočník sa vrátil do zostavy Anaheimu z Farmy v AHL a v nočnom zápase s Minnesotou otvoril skóre v 34. minúte. Pre Regendu to bol tretí bod v šiestom stretnutí profiligy. Ducks však nakoniec prehrali 1-4. Z víťazstva sa netešil ani Martin Fehervári, ktorého Washington podľahol doma Pittsburghu 1-4. Montreal bez potrestania chytaného Juraja Slavkovského, ktorý si odpikáva dvojzápasový dištanc za faul, zdolal doma Vancouver 5-2 a zaznamenal druhý triumf po sebe. Hokejisti Košíc budú opäť hrávať zápasy v Steel Arene. V prebiehajúcej sezóne v nej prvýkrát nastúpia 16. novembra proti Trenčínu. Košický klub pre energetickú krízu doteraz pôsobil v menšej Crow Arene. Basketbalistky piešťanských Čajok vybojovali v C skupine Európskeho pohára FIBA druhé víťazstvo po sebe. Na domácej palubovke triumfovali nad tureckým veľkoklubom Galatasaray Istanbul 71-63. Výrazne si tak pomohli v boji o priamu postupovú miestenku do ďalšej fázy. Slovenskí futsalisti remizovali v Leviciach vo svojom treťom vystúpení v hlavnej fáze kvalifikácie majstrovstiev sveta 2024 s Nemeckom 0-0. Do tabuľky 12. skupiny si tak pripísali 5. bod a držia sa na čele. Slovenská reprezentantka v parastrelbe Veronika Vadovičová získala druhé zlato na majstrovstvách sveta v Al Ajne. Po prvenstve v disciplíne R3 zvíťazila aj v disciplíne R2 vzduchová puška v stoji.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča bude aktuálne sichravé a hmlisté počasie pokračovať aj v ďalších dňoch.
Tak nám bude od západu rozširovať tlaková výš a to znamená, že postupne to bude naozaj dosť veľký tlakový útvar, ktorý by tu mal vydržať asi týždeň. To je dosť. To takto v lete býva takáto tlaková výš nad južnou strednou Európou a potom máme vyše 30 stupňové teploty. No teraz máme podobnú situáciu, ale namiesto 30 stupňových teplot budú väčšinou hmly, nízka inverzná oblačnosť, prípadne do toho možno aj nejaké to mrholenie, ale zatiaľ málo, ani sa to veľmi nepredpokladá. No a tak teploty podľa toho, no tak rátame s tým, že zajtra ráno v kalendári Martin a vonku v Bratislave, no v Bratislave okolo Banskej Bystrice asi tak 6 stupňov. Bratislava zajtra ráno predpokladám, že by to malo byť asi 5 stupňov. Nejaké veľké rozdiely tam nie sú. Pre Poprad by sme mohli dať na zajtra ráno už len 1 stupeň. Tam by sa mal minimálne aspoň prízemný mráz vyskytnúť. A treba môžeme ešte spomenúť Bardejov, asi 4 stupne ráno v Košiciach. Pre Košice to vychádza asi na 3 stupne, na juhu stredného Slovenska, napríklad v oblasti Lučenca 3 stupne. Pri Dúdinciach tam to býva také chladnejšie, tak teraz na zajtra ráno asi 4 stupne, ale budú sa tvoriť hmly a tie by sa mali v priebehu 1-2 hodín asi rozplynúť a potom zase celku pekne a maximálne 11-12, no Bratislava. Rátame s tým, že by to mohlo byť aj nad 13, maximálne do 15 stupňov.
Štvrtkové večery na Rádiu Lumen patria relácii História a my. Dnešnú pripravuje Mária Čigášová. Od 20. hodiny sa bude venovať výročiu Kongregácie pre evangelizáciu národov. Príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.